Areena.
Yle Puheen aamu. Anna Kadia, Juhani Kenttämaa ja Alina Kulo.
Yle Puhe.
Tällä viikolla Puheen aamussa.
Joitakin vuosia sitten tehdyn tällaisen selvityksen mukaan, niin 80% amerikkalaisista pissaa suihkussa. Ja vastaavallainen tutkimus on myöskin tehty, tai tutkimuskysely, me naiset on tehnyt kyselyn, niin 54% Suomessa sitten taas on paljastanut lorottelevansa suihkussa.
Siis 80% yhdysvaltalaisista
näin,
myöntää.
Näin tämän yhden selvityksen mukaan.
Aikamoinen määrä, no, toisin sanoen. Puhutaan miljoonista ihmisistä.
Sanoppa muuta. Ja siitähän on sanottu, että se ei välttämättä ole niin esimerkiksi äklöä ja epähygienistä. Nimittäin pääasiassa virtsassa on vettä, elektrolyyttejä, ureaa, et ei nyt niin paha, mutta toki siis myös bakteereita. Mutta sitten jos sä nyt pissaat suihkussa, niin ne bakteerit tietysti huuhtoutuu siinä pääosin veden mukana. Että et ei se nyt olisi niin paha. Itse asiassa on jopa puhuttu siitä, että jos virtsaat suihkussa, niin se on suoranainen ympäristöteko. Nimittäin siitä voi säästää vettä. Sen sijaan, että jos sä meet ensin vessaan, vedät vessan ja sitten sen jälkeen heti suihkuun, niin voisiko se olla esimerkiksi vaihtoehto, että sä meet suoraan vaan suihkuun tssst,
no.
Pst, ja, pst, ja se on siinä.
Hyviä ääniefektejä.
Kiitos.
Tein harrastin tätä kyseistä asiaa. Täytyy myöntää tuossa vuosia sitten eräs ystäväni just vetosi näihin ympäristöasioihin, että mikä järki siinä. Mä ajattelin, no niin totta, että tässä on sitä lorot. Huomasin, että kyllä urea välillä sitten sieltä suihkun kohdalta sitten tuoksahti. Ja se oli esimerkiksi puolisoa kohtaan vähän ikävämpi juttu. Ja tajusin siinä vaiheessa, että ehkä nyt pitää oikeasti se pisu pitää siellä pöntössä, eikä lorottaa menemään suihkussa ollenkaan. Että ei se kauhean niin kuin kivaa loppujen lopuksi. Ainakaan muille ole. Niin, eikä itsellekään.
Niin onhan se ehkä ajatuksena, että kun se normaalisti on se pönttö, mihin sä niin kuin laitat sen kaman, jotta siitä päästään eroon. Niin onhan se niin kuin sit tietysti se suihkun lattia, kaikki saumakohdat, kaikki kyllä varmaan sinne vähän niin kuin kaiken näköistä töhnää. Mutta tuleehan sitä ihostakin kaiken näköistä töhnää, kun sä peseydyt.
Mutta se ei haise sille.
No ei se sille ehkä haise, mutta bakteeria sekin on ja tulee sellaista kaikennäköistä limanuljaketta. No joo, mutta siis tässähän on niinku myös se, että tietysti jollakin voi käydä niin, että kun menee vessa joillekin.
Joillekin.
Niin voi käydä niin, että sitten kun sä oot siellä suihkussa ja se tulee se suihkun ääni, veden lorina, niin sitten siinä tuleekin se tilanne, että ei pysty enää estämään.
Niin, mietipä sitten, kun olet jossain julkisessa saunassa tai vaikkapa uimahallissa. Sä oot ehdollistunut tällaiseen. No ei ole kauhean kiva. Kellekään.
Ei ole kiva. Se ei ole kyllä kiva. Se ei. On aika karseeta. Mutta muistanko nyt aivan oikein, että oliko Madonnalla tällainen siis tapa, että hän on ilmoittanut jossain peräti haastattelussa, että hän ainakin on jossain vaiheessa elämänsä pissannut suihkussa ihan syystäkin.
Mikä syy voi olla?
No, muistelen, että siinä on taustalla, mulla ei ole tästä nyt tietoa enää edes, että mennään nytten ton Cortexin luomien mielikuvien perusteella, mutta että hän olisi niin kuin sanonut, että silloin kun hän kävi tanssitunneilla nuorena plikkana, niin siellä tietysti sitten paljon jaloin liikuttiin suihkutiloissa ja joskus sitten myöskin siinä lattialla ja kaikki tämmöiset, niin kuin, mitkä ne nyt on, athlete's foot, mikä se on, jalkasieni, jalkasilsa, mikä on se asia, niin että hän sitten ikään kuin oppi tämmöisen tavan muilta tanssijoilta, että kannattaa suihkussa pissata jaloille, niin se pissa sitten niinku desinfioi ne jalat niistä mahdollisista bakteereista. Mutta no mä en tiedä, että onko tähän niinku mitään tavallaan perustetta.
No mulla on tässä nyt tällainen artikkeli, missä kerrotaan siitä, että uskomusten mukaan suihkussa pissaaminen on hyvä keino ehkäistä jalkasienitartuntaa, mutta asiantuntija muistuttaa, että tämän väitteen tueksi ei ole olemassa mitään julkaistua tutkimustietoa. Mutta urea sisältää samankaltaisia typpipitoisia yhdisteitä, joita löytyy useista jalkasienen hoitoon tarkoitetusta voiteista, että voisiko tämä sitten jossain määrin kuitenkin olla sellainen, mitä kaikki voisi nyt esimerkiksi kokeilla.
No ei ihmekään, jos Amerikassa näin moni sitä tekee, koska Madonna on antanut sitä selvää esimerkkiä.
Niin. Jos Madonna tekee jotain, niin minä teen perässä.
Näin on, okay. Sama homma.
Yle Puheen aamu. Anna Kadia, Juhani Kenttämaa ja Alina Kulo.
Yle Puhe.
tarina siitä, että joskus asiat menee just niin kuin niiden pitää mennä. Ehkä legendaarinen tarina tällaisesta niin kuin onnettomuudessa esimerkistä. Lavinia Lavi Monga oli miehensä puolisonsa kanssa matkalla Salt Lake Citystä Havaijille, kotikaupunkiinsa sinne. Ja hän oli raskaana. Hän oli, raskausviikko oli numero 29. Ja kuinka ollakaan, niin yhtäkkiä aika lailla täsmälleen lennon puolivälissä, niin hän alkoi kokea aika isoja kipuja ja näytti siltä, että synnytys siis käynnistyy ennenaikaisesti. Ja tietysti tässä tilanteessa hän otti välittömästi, tai hänen miehensä itse asiassa otti yhteyttä sitten sinne lentohenkilöstöön, että hei, apua, tilanne, nyt tarvitaan lääkäriä, että mitä tehdään. Ja kapteeni katsoi karttaa, että me ollaan just puolivälissä. Että tässä ei ole mitään järkeä kääntyä enää takaisin, että ei kun vaan sitten jatketaan suoraan ja ei ole mitään siis Tyynenmeren päällä. Eihän siellä mitään saartakaan ole, mihin voisi tehdä niin kuin pakkolaskun tai siis jonkun hätälaskun ja etsiä lähimmän sairaala. Se lähin sairaala todella oli siellä heidän määrän päässään siellä Havaijilla. Ja eipä siinä muuta sitten kuin vaan koulutus, että onko koneessa lääkäriä. Se on varmaan tilanne, mihin kukaan ei koskaan toivo joutuvansa, mutta näin todella sitten oli, että lääkäriä kuulutettiin ja nimenomaan kysymyksessä oli tämmöinen ennenaikaisen synnytykseen liittyvät mahdolliset komplikaatiot ja siihen sitten tarvittava hoito. Niin voiko olla, siis kuinka todennäköistä on, että samalla lennolla, kun on tapahtumassa tällainen mahdollisesti siis hengenvaarallinen tapaus, johon tarvitaan erityissairaanhoitoa, niin kuinka todennäköistä on, että samalla lennolla on paikalla 4 kappaletta nimenomaan ennenaikaisiin synnytyksiin erikoistunutta sairaanhoitajaa Pohjois-Kansasin tämmöisestä isosta niin kuin kunnallisesta sairaalasta, joka nimenomaan on, siellä on erityisosasto, joka on keskittynyt hyvin vaikeisiin synnytyksiin ja erityislapsitapauksiin. Niin nämä 4 hoitajaa olivat kuin olivatkin samalla lennolla. Sieltä nousi 4 kättä pystyyn, että täällä ollaan, että hoidetaan homma kotiin.
Yes.
No hoidettiinko se homma
kotiin? Ja homma hoidettiin kotiin. Lapsi syntyi hyvin ennenaikaisena, 29 viikkoa oli raskautta takana.
Se on tosi pieni.
Tosi pieni, mutta joka tapauksessa kuitenkin ilmeisesti sen ikäinen, että mahdollisuudet selvitä on olemassa. Ja lapsi selvisi. Ja tämä kyseinen nelikko, jotka sitten hoiti tämän synnytyksen siellä, jonnekin sinne bisnesluokkaan sitten raivattiin tämmöinen alue, jossa tämä kyseinen synnytys sitten hoidettiin, koska se todella käynnistyi ja lapsi tuli. Perhe voi hyvin tällä hetkellä, kaikki asianosaiset on kunnossa. Ja sitten kun tietysti sinne tuli sitten erityissairaanhoitoyksikkö sitten vastaan kentälle, kun kone oli laskeutunut ja heidät sitten vietiin sitten lähempään sairaalaan saamaan sitten asiankuuluvaa hoitoa siellä. Ja tämä perhe sitten esitti toiveen näille, itse asiassa mä korjaan, mä sanoin tuossa, että sillä oli 4 sairaanhoitajaa, 3 erityissairaanhoitajaa ja 1 lääkäri oli siis paikalla. Tämä lääkäri ja nämä 3 sairaanhoitajaa, niin sitten tämä perhe pyysi, että tulkaa paikalle katsomaan, että kaikki on varmasti kunnossa. Ja nämä sanoivat, että totta kai ihan vaan ammatillisestikin syistä haluamme tulla katsomaan, että miten homma on mennyt. Ja sitten tämä tapaaminen on ollut kuulemma hyvin liikuttava ja tämä perhe on sanonut, että he ovat ajatelleet näitä niin kuin 3 sairaanhoitajaa tämmöisenä niin kuin täteinä ja perheenjäseninä, jotka toivovat, että ystävyys tämän lapsen kanssa säilyy niin pitkään kuin vaan mahdollista. Että siinä jotenkin sen lennon aikana muodostui hyvin erityislaatuinen suhde.
No epäilemättä varmaan kiitollisuus on päällimmäisenä, mutta että onhan se varmaan kaikille tosi, tosi erityinen tapahtuma. Mutta tämä nyt ei ole ihan ensimmäinen laatuaan. Tuossa 4 vuotta sitten muun muassa intialaisnainen matkalla kotimaastaan Saudi-Arabiaan, niin synnytti 10 668 metrin korkeudessa. Ja tämä kyseinen lentoyhtiö Jet Airways päätti antaa tälle heidän lennollaan syntyneelle lapsille, niin siis elinikäiset lentoliput tässä lentoyhtiössä ihan minne vaan.
Mutta siis syntyykö se niin kuin ennenaikaisena vai?
Joo, kyllä. Etuaikaisesti kyllä syntyi poikalapsi täällä ja synnytystä avustivat ensihoitaja, sieltäkin löytyy yksi tällainen, ja lentokoneen henkilökunta oli ollut sitten tässä mukana. Mm. Ja tiedetäänpä myöskin tapaus Finnairin lennolla. Kazakstanin yllä oli myöskin syntynyt. Tämä oli Bangkokin lento, Bangkokista Helsinkiin lento. Kesken matkan koneen matkustajamäärä nimittäin lisääntyi 1, kertoo Kaleva. Täällä tyttövauva päätti syntyä 11 kilometrin korkeudessa Kazakstanin yllä. Ja tämä oli ruotsalaisäiti, joka oli paluumatkalla Thaimaasta.
Joo, täytyy sanoa, että lentokoneen henkilökunta niin saattaa joutua aika erikoisiin tilanteisiin siellä kopperossa, kun ollaan taivaalla, eikä oikeastaan mitään muuta kuin ne niin kuin pienissä tiloissa olevat kaikki asiat. Siis et eihän siellä, niin kuin ylipäätään mietin kaikkea pyyhkeitä, varmaan siis kaiken näköistä tuollaista tarvii siinä tilanteessa olla, että et saa suoritettua koko toimenpiteen.
Joo, ensiapukoulutusta kyllä henkilökunnalle annetaan. Ja sitä päivitetään vuosittain, näin Finnairilta kerrotaan tämän uutisen yhteydessä. Ja seuraava päivityksen aihe taitaa olla synnytys lentokoneessa, koska tämä oli ensimmäinen kerta vuonna 2008, kun Finnairin koneessa on tapahtunut synnytys.
Mutta siis esimerkiksi, miten, siis jos nyt miettii synnytystä, niin miten niin kuin napanuorat, kaikki tällaiset, kun siinä on kuitenkin erilaisia toimenpiteitä, mitä siihen tapahtumaan liittyy, mitä pitää suorittaa.
Joo, ja kun teräaseita ei tietenkään kukaan saa viedä mukanaan matkustamoon, niin miten nämä asiat sitten hoidetaan.
Olisikin mahtava, joku tulisi matseten kanssa. Joo, ei, niin, mulla on tää mukana.
Onko lääkäriä, onko jotain, jolla on puukko?
Niin jollain muoviveitsellä sitten.
Kertakäyttöä termit.
Ensimmäisessä esimerkissä, joka siis mainitsin, eli tämä Lavinia Mounga, joka synnytti tämän 29 raskausviikolla ollen vauvansa tuolla, poikalapsi kysymyksessä lentokoneessa, niin tämä nelikko, eli lääkäri ja kolme erityissairaanhoitajaa, niin hoitivat muun muassa tuon napanuoran katkaisemisen kengän nauhalla.
Eli
kiristämällä, tai miten se nyt sanotaan, kiristämällä, niin katkaisivat sen. Ja sitten tällä lääkärillä oli kädessään tällainen liikuntaan tarkoitettu älykello, niin tällä älykellolla sitten he yhteisvoimin muun muassa niin mittasivat kaiken näköistä pulssia ja kaiken näköisiä supistuksia ja miten ne pitivät semmoista kummallista kirjaa siinä. Ja siis on ollut kuulemma, että oli todella siis niin kuin kaikki on pitänyt tehdä hirveän nopeasti ja koordinoidusti. Ja he eivät tunteneet, tämä lääkäri ei tuntenut entuudestaan näitä sairaanhoitajia, eri sairaaloista siis. Niin että sanoit, että tiimityö oli kyllä ihan uskomatonta. Ja
kyllä siinä varmaan MacGyver-taitoja vaaditaan ja soveltamiskykyä aika vahvasti.
Tästä edellä mainitusta tapauksesta tuolla Tyynen valtameren päällä, niin TikTokista löytyy tämmöinen melkein siis tai yli 10 miljoonaa katsomiskertaa saanut video, jonka yksi näistä matkustajista, joka siis ei ollut mukana synnytyksessä, niin oli kuvannut sen hetken, kun kapteeni kuuluttaa sen matkustamon, että kapteeni ja miehistö haluaisi onnitella tuoretta äitiä ja tuoretta isää uudesta perheenjäsenestä, että kaikki ilmeisesti voi hyvin ja lämpimät onnittelut, niin ja koko kone taputtaa ja hurraa, ja siellä oli paukkupullot poksahtanut, että no niin, uudelle perheenjäsenelle. Jälleen kerran siis koneen matkustajien määrä lisääntyi yhdellä.
Puheen aamussa kuultua.
Tähän aikaan vuodesta on ikkunoiden pesu aika monessa huushollissa ajankohtaista, ja olen sen huomannut myöskin mediassa. On kirjoitettu aika paljon ikkunoiden pesusta ja on pyydetty esimerkiksi Ilta-Sanomat on useampaan otteeseen pyytänyt erilaisia tai eri ammattilaisia, siivousalan ammattilaisia ja yrittäjiä kertomaan, että mikä on oikea tapa pestä ikkunoita. Ja tässä kun istumme studiossa, niin tiedämme, että täällä on yksi henkilö, joka on puhtauden suhteen hyvin tarkka.
Anna Kadia vai?
Ei, vaan sinä, rakas Alina Kulo.
Voi miten hauska juttu oli tuo, että yritit sälyttää vastuuta jonkun muun niskoille. Mm.
Ja mä haluaisin nyt, koska itse on tosi huono ikkunoiden pesiä ja tässä heti ensimmäisessäkin jutussa puhutaan siitä, että niitä kannattaisi pessä pari kertaa vuodessa, koska tilanne on se, että mitä pitempään niiden ikkunoiden pesua lykkäät, niin sen vaikeammaksi se peseminen ja sen likatahrojen saaminen pois koituu. Ja itse olen ollut ne kerrat, kun olen ikkunoita pessy, niin käyttänyt tällaista ikkunapesuspreitä ja sitten tietenkin tällaista lastaa, jolla on voinut sitä vetää. Mm-hmm. Ja sitten olen tehnyt tämän perinteisen etsinyt sanomalehteä jostain päin kotoa ja sitten kuivannut sillä, mutta kuulemma tämä on sellainen asia, että kaikki asiantuntijat sanoo, että ei, älä tee niin. Mutta miksi? Miksi se näin sitten on?
No mä ehkä näkisin siinä siis vaan sen, että se on mun mielestä tosi hankala käyttöliittymä. Mm. Sen paperin kanssa niin kuin jotenkin saada siihen se ote, ei ole hyvä. Ja sitten siitä jää herkästi niitä viivoja. Ja sitten siinähän on sitä mustetta. Se jää käsiin kaikkialle, että en pidä minä.
Joo. Joo, näin. Täällä asiantuntijakin, toinen asiantuntija, siis suomulla millään tavalla. No. Tässä on kuitenkin kotipuhtaaksi yrityksen toimitusjohtaja Saana Tyni, joka kertoo ihan samoja asioita kuin Alina Kulo äsken. Eli siinä voisi irrota sitä mustetta jopa siihen lasiin. Mm. Ja viirut voisi kyllä pyyhkässä mikrokuituliinaa tässä monessa kohdassa, mutta hehkutetaan.
Että, se on hyvä. Siis mikrokuituliina on hyvä, koska...
Ja hei, hihansuuki on parempi kuin sanomalehti.
Joo,
näin
kyllä.
Mutta siis anteeksi, kun mä keskeytän.
Hihansuu on siis ihan sit taas muuten tosi junttia ruveta sen kanssa, kun sulla voit hyvin hommata itsellesi liinoja. Vaikka vanha joku... No ei, no jo, siis se mikä on tosi tärkeä ylipäätään lasien, peilien, ikkunalasien puhdistuksessa, niin että käytä sellaista nukkaamatonta materiaalia, koska se on raivostuttavaa sitten, kun siihen jää niitä sellaista pientä nukkaa, niin sitä on sitten harmittavaa sitten nämä. Että mikrokuituliinassa on se hyvä, että niistä ne on tehty yleensä silleen, että sellaiset laadukkaat mikrokuituliinat, että niistä ei lähde mitään nukkaa siihen. Mutta siis nyt mä haluan palata, Juhani, sun ikkunanpesumetodeihin. Mm. Mitä on siellä suihkepullossa?
Mitä siis ihan mitä nyt on kaupasta ostettu. Mm. Mutta ymmärtäisin sen, tässä on itse asiassa käyty läpi myöskin näiden lukijoiden omia metodeja. Ja joka kerta, kun tässä mainitaan joku tämmöinen valmis kemikaali, on se sitten suihkepullo, tai monet käyttää myöskin sekoittaa fairia sinne, niin tässä toinen asiantuntija, joka ei ole Alina Kulo, sanoo, että niistä nämä kaikki kemikaalit kerrostuu sen lasin pinnalle ja ne alkaa muuttua sameiksi, ne lasit, ne harmaantuu. Joten etikka, alkoholi, ne on niin kuin hyviä, mitä käytetään. Mutta siis itse käytän ihan perus jotain sitä spreitä, mitä nyt on. Mulla on jostain syystä sinne jonnekin siivouskomeron nurkkaan, niin varmaan joku 5 semmoista puolikäyttöistä nimenomaan ikkunanpesupulloa siunaantunut jostain. Mm. Varmaan sen takia, koska olen niin laiskasti niitä pessyjä, että jostain syystä ostanut aina uuden tai jotain tällaista. Mm. Niin ei niissä vissiin hirveästi eroja ole, mutta ei niitä nyt ihan suoranaisesti...
Ainakin sellainen sininen
ylinen litku. Joo, just. No. Sininen
litku.
Se on
litku. Ihan hyvä.
Onko?
On. Se on ihan hyvä, mutta siinä pitää kyllä ensin tehdä sitten alkutoimenpiteenä toi just fairi on itse asiassa aika hyvä. Sitäkään ei pidä laittaa liikaa. Se ei voi niinku vaahdota ihan tolkuttomasti, vaan sille sopivasti fairia, lämmintä vettä, niin että saa sen rasvan pois, koska fairi on, tai tämän tyyppinen pesuaine, on tosi hyvä irrottaa
eli
rasvaa. Siis tiskiaine.
Käsitiskiaine.
Niin, se on tosi hyvä irrottaa rasvaa nimenomaan. Niin, kun usein sit autoista kaikesta tulee kadulta sellaista öljystä pintaan, niin sen saa ensin pois. Ja sitten viimeistelee.
No nyt mä ymmärsin paremmin.
Oliko tämä ääni, niin se mikrokuituliina. Okei, okay.
Kyllä.
Mitä sä oot mieltä tästä, kun puhutaan, että aurinkoisella säällä ei pitäisi pestä ikkunoita?
No en kyllä ymmärrä sitä. Mm. Miksi niin sanotaan?
No jotkut on kuulemma saanut semmoisen säännön jostain perimätietona tai muuta, että aurinkoisella ilmalla ei tulisi pestä ikkunalaseja, koska tulee helposti viiruja.
Ai no mä oon taas sitä mieltä, että kun aurinkoisella ilmalla pesee, niin sit sä näet, tuleeko viiruja.
Aha. Niin, totta.
Niin, että sitten sä pääset ne putsaan, mutta siis näitähän on, koulukuntia on, että.
Tässä tämä asiantuntija sanoi, että pitäisi käyttää enemmän vettä ja vähemmän pesuainetta silloin, kun aurinkoinen sää on käynnissä. Mm. Niin silloin viiruja ei tule. Ja tässä siis tosi paljon kritisoidaan, Suomessa on ihan höpö pesuaineen käyttökulttuuri. Ajatellaan, että enemmän on parempi. Ja se ei pidä paikkaansa.
Ei, ja siis just se, että se vaahtoaminen ylipäätään, niin kuin että jos siihen... veteen laittaa jotain pesuainetta, niin laittaa sitä sen verran, että se niin kuin, että siellä on se, onko ne sitten jotain detergent, mitä ne on ne aineet, mitä on pesuaineissa, mitkä puhdistaa sitä likaa. Mutta joka tapauksessa, että se vaahto ei ole se asia, koska sit on pulassa. Sitä vaahtoa tulee ihan saa, sitten se ei lähde millään siitä pinnalta pois. Että sillä lailla, että siinä on lämmin vettä ja sitten vähän sitä pesuainetta, niin että se tulee puhtaaksi.
Joo, ja täällä on sellainen vinkki annettu myöskin näissä lukuisissa ohjeissa, että jos käytät paljon pesuainetta ja se alkaa harmaantua, niin kuulemma pitäisi sitten ymmärtää käyttää pelkkää vettä. Eli semmoinenkin ikkunanpesu, jossa käytetään pelkkää vettä,
joo,
olisi hyvä.
Hei, mä haluaisin nyt myöskin tämän kysyä tämmöisen koulukuntakysymyksen Alina Kulolta, koska selkeästi me ollaan nyt totuuden äärellä, että on nämä horisontaali lasta pyyhkijät ja sitten on niin kuin nämä vertikaali. Lasta pyyhkiä. Pyyhitkö, kumpi on
horisontaali
ja sitten kyllä. Myöskin se, että täällä oli tämmöinen olevinaan niin kuin kikkana jaettu tämmöistä pro-tip-tietoa, että se lasta pitää olla niin kuin vähän vinossa ikään kuin, että silloin tavallaan se vesi valuu niin kuin siihen toiseen reunaan enemmän kuin toiseen reunaan.
Niin, joo, kyllä, se on hyvä.
Eli lasta vinossa
joo, kyllä.
Ja ylhäältä alas.
Ylhäältä alas, okay. Ehdottomasti.
Niin, koska se ikkunan pokat voi siinä samalla kärsiä, jopa maalaa, maalipinta.
Joo, ja sitten kannattaa aina välillä pyyhkästä se lasta, niin että se on taas kuiva seuraavaa niin kuin kierrosta varten, no viimeinen, märällä.
Viimeinen kysymys, Alina, joka on selvästi kaikista asiantuntijoista asiantuntijoja, niin missä järjestyksessä, kun lähdetään tämmöistä niin kuin tuplaikkunaa pesemään, niin lähdetäänkö ulkoa sisäänpäin vai sisältä ulkoonpäin? Onko sillä mitään merkitystä?
No siis yleensähän, niin kuin siivouksessa, mun periaate on aina puhtaasta likaseen.
Mm-hmm.
Puhtaasta likaseen.
Aha.
Eli sisältä ulospäin.
Niin, mutta mä en tiedä ikkunoissa, miten se sitten on.
Täällä on puhuttu siitä, että ikkunat saattaa huurtua, jos tietynlaista pesujärjestystä ei noudateta. Ja tässä puhuttaa siitä, että vähän niin kuin ulkoa sisäänpäin.
No kun tätä just, että ehkä tässä on vähän eri. Koska sitten myös, jos sä oot just putsannut ne ihanaksi ne puhtaat ikkunat, niin sitten kyllä harmittaa, kun sieltä kaikista likasimmasta ruiskuukin sitä taas niihin just puhdistettuihin laseihin. Eli ehkä lähtisin likasesta puhtaaseen.
Sain siis paljon eväitä, koska mä sanoin, että onkohan 3-4 vuotta sitten viimeksi tuli pestyä, tai itse asiassa en edes itse pessy, vaan Anoppi kävi kylässäni. Miesystävänsä häiritsi sen verran se, että hän pesasi.
Hän ei nähnyt ulos.
Niin, no,
hei, itse asiassa onko sulla kaikista paras ikkunapesumenetelmä?
Älä pese ikkunat.
Niin, joku muu tekee sen puolestasi.
Puheen aamussa kuultua.
I am the voice of Knight Industry 2000's microprocessor, KITT for easy reference, a kit if you prefer. There's no reason for increased volume. I am scanning your interrogatives quite satisfactorily.
Tuttu ääni varmasti aika monelle, ja hänhän siinä esittelikin itsensä, eli ihme AutoKit tietysti oli kyseessä, ja Kitin legendaarinen ääni, joka muuten tässä pienen tutkivan journalismin työn äärellä niin selvisi, että muun muassa tämmöisiä Kit-äänibokseja, modulaattoreita, syntetisaattoreita, ääniklippejä, niitä voi internet on pullolla, niitä voi jopa tilata ja jopa siis asentaa omaan autonsa. Ja esimerkiksi vaikka joihinkin tämmöisiin navigaattoreihinkin pystyy sitten asentamaan ihmeautokitin äänen antamaan ohjeita. Mutta siis sanoisin, että ehkäpä yksi TV-historian kuuluisimmista autoista.
No epäilemättä.
Knight Industries 2000, eli KITT. Ja sitten tuossa 2000-luvun puolella sitten, kun tai ikään kuin sarjaa sitten uusittiin, niin KITT tulikin sanoista Knight Industries 3000. Päivitetty versio, niin siinä oli sitten se kakkonen laitettu kolmoseksi. Mutta alun perin siis Pontiac Firebird-autosta oli todellakin kysymys. Sitten tuohon uudempaan versioon se muuttui sitten Fordiksi, mutta ihan tämä OG, eli Original Gangster 2000 kit, niin se oli vuoden 82 Pontiac Firebird Trans Am. Ja toi auto oli kuuluisa tietysti myös tuosta äänestä ja siitä, että se jutteli ja että hän oli siis tämän Michael Knightin läheinen ystävä ja oli aina tavoitettavissa kellon avulla. Mm. Ja siis 80-luvulla se, että pystyi ensinnäkin puhumaan kelloon, oli mind blowing. Ja tänä päivänä esimerkiksi olen jopa kerran vastannut puhelimeen niin, että vastannisin siis kelloon. Yhtäkkiä huomasin, että mun kellossa lukee, että ystäväni soittaa. Mä sanoin, että tämä on niin Michael Knight moment, että en kestä. Sitten painoin vihreätä luuria ja yhtäkkiä huomasin puhuvani kelloon.
Mm. Tuliko musta auto, jolla oli sellainen punainen tämmöinen valo siinä edessä?
Ei tullut. Siinä oli jotain vikaa.
Se oli huonosti suunniteltu se kello.
Mutta siis todellakin Kit, Knight Industries 3000, jossa oli lukuisia nappeja. Ja mä arvostan tällaisia ihmisiä ja tahoja, jotka paneutuu asiaan, niin kuin esimerkiksi Kitin kojelauta, alkuperäisen Kit-auton kojelauta, tämmöisellä niin kuin piinaavalla tarkkuudella. Nimittäin muun muassa Tekniikan maailma on kirjoittanut suomeksi, tästä on lukuisia juttuja englannin kielellä, mutta myöskin nyt suomeksi löytyy asiantuntevaa journalismia tästä aiheesta, eli siis Kitin kojelaudan napeista. Mitä kaikkea niistä voi tehdä, missä ne sijaitsivat ja esimerkiksi se, että jakso jaksolta on käyty läpi, että niiden nappien nimittäin ne toiminnot vähän muuttuu. Eli jossain jaksossa jostain napista Michael Knight pystyy vaikkapa aktivoimaan tällaisen heittokoukun,
Mm-hmm.
Grippled hook.
Joo, pystyy tekemään tosi nopeita käännöksiä sitten.
Joo.
Kyllä myös.
Ja, joo.
Ja sitten taas jossain toisessa jaksossa grippled hook olikin micro jam -painike, eli jolla sitten pystyikin lähettämään tällaisia, ei suinkaan siis hilloa, vaan sekoittamaan mikroaaltotaajuuksia, eli sekoittamaan tämmöistä radioliikennettä ja
wow.
Sen semmoista sitten.
Ja uuneja tietenkin.
Ja sekoittamaan myös mikroaaltouunien toimintaa. Että
väärää ruokaa tulee sitten sieltä.
Joo, mutta siis näitä toimintojahan tässä kitissä, siis Juhani on ilmeisesti löytänyt nyt myöskin sivuston, missä on mainittu kaikki ne toiminnot.
No,
mitä,
no ihan Wikipedia.
Ihan Wikipedia löytyy.
Siis ihan yksi pisimpiä artikkeleita, mitä on ikinä lukenut. Ja sä joskus sanoit, että sillä oli se nappi ski mode ja mietit, että tuleeko sukset. Ei, ski mode on nimenomaan se, että sä ajaa kahdella renkaalla silleen, niin kuin, miten se sanotaan, vinottaen. Vinottaa ajamiset puhuttiin lapsena. Se on yksi suurimpia asioita, mitä se tekee. Sitten tietenkin se hyppynappi löytyy kanssa. Mutta yksi mielenkiintoisempi on myöskin rahanappi. Eli erässä jaksossa Kit antoi Michael Knightille rahaa. Siellä oli nappi ja sieltä tuli sitten fyrkkaa, dollareita suoraan. Kun
upea toiminta. Michael. Haluan tuollaisen napin omaan autoon.
Mä haluan myös kodin seinään. Mihin vaan. Mutta siis miten hän sitten onkin muistanut nämä kaikki, kun ei näitä varmaan koko ajan käytetä?
Siinä on ihan teksti siinä napin päällä, jossa lukee, mitä sitten tapahtuu. Yksi kuuluisimmista napeista on tietenkin siis Turbo Boost-nappi, jota painamalla Kit lähti aivan uskomatonta nopeutta etenemään. Ja usein esimerkiksi Turbo Boost-nappia käytettiin ennen tätä hyppyä, koska siis Kithän pystyy myös hyppämään, niin kuin Juhani sanoi.
Totta kai.
Mutta Turbo Boost-nappi oli upea. Mä muistan, ihailin sen napin läsnäoloa ja painamista jokaisessa jaksossa. Mutta sitten esimerkiksi muita ominaisuuksia, mitä Kitillä oli siihen nimittäin jokaisessa, siinähän koko ajan myös paranneltiin sitä. Kit oli koko ajan vähän niin kuin ikään kuin huoltoasemalla. Se oli aina jossain autotallissa. Oliko Bonnie vai mikä oli tämän?
Se on se rekan sisällä.
Rekan sisällä siellä oli se insinööri, joka aina korjaili sitten sitä.
Kyllä.
Todella upea. Ehkä vähän Michaelille flirttaileva insinööri.
Just tällainen perinteinen, että onko niillä jotain peliä vai eikö niillä ole mitään peliä.
Mutta kakkoskauden lopulla Kittiin asennettiin laser-järjestelmä.
Wow.
Siihen asennettiin äänetön ajo, silent mode, sekä myöskin HTDD-järjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että Kitin maasto-ominaisuuksia tehostettiin.
Mitä se tarkoittaa?
En tiedä.
Olisiko sille, että pystyy vähän kivisemmälläkin pellolla ajelemaan.
Se voi olla, että siinä sitten jotain iskun vaimennukseen liittyvää.
Maavara nostetaan.
Joo.
Tykkää myös bomb snifferistä.
Okei, pommihaistelija vai? Onko se joku koiran nokka tulee sieltä? Tai siis
se on
kuono.
Vähän niin kuin itse asiassa joku sellainen räjähdekoira, joka haistaa räjähteitä.
Mutta siis tämä listauskorneri, niin tämähän ei siis tule loppumaan, että meillä loppuu ohjelma-aika kesken ja varmaan viikkokin loppuu kesken, että niin. Me saadaan tämä valmiiksi. Mutta mä haluan tähän kohtaan sanoa, että jos jotakulta nyt jää nämä nappien toiminnot kiinnostamaan ja ketäpä ei jäisi, niin internetistä pystyy esimerkiksi ostamaan tällaisia siis kitinkojen lautoja, jotka voi sitten asentaa esimerkiksi omaan autonsa. Mitä lupausta siinä ei ole, että Turbo Boost-nappi toimii, mutta näitä löytyy kyllä. Ja sehän on tietysti asia, jota me arvostamme loputtomasti.
Puheen aamu. Arkisin 7-10.
Yle Puheen.